Esta camiseta ten serigrafiado o nome Ride Gold. Rita e Davide, Gold, ouro, é o que quere decir este nome. É o nome dun grupo artístico que creei con un amigo, precisamente Davide Salvado, que está tamén nunha foto que vemos aquí nun lateral da sala, coa que participou comigo simplemente como a modelo, porque yo pedín por amizade. E bueno, esta camiseta deseñámola para unha acción en grupo, xa que fóramos os dous convidados independentemente a participar nun proxecto performativo no CEGAC e posteriormente organizouse un evento de charlas ou conferencias para reflexionar e para explicar un pouco. No ciclo en sí, cada un de nós fixo a súa acción independente, pero para as charlas, pola amizade que nos unía despois de falar moito, decidimos facer unha cousa en común, xa que a ningún dos dous nos apetecía explicar nun formato de conferencia o que tiñamos feito a nivel artístico dentro do espazo do ciclo performativo no CEGAC. A forma de abordar o ciclo, en xeral, a organización era moi tradicional, presentábase dentro do Salón de Actos da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e todos os participantes fixeron unha charla moi tradicional. Entón, diseñamos todo un proxecto en específico para esta ocasión, que en sí mismo se convertía noutra acción que tiña que ver coas accións anteriores que presentáramos cada un de nós independentemente, pero que de algún xeito se fusionaban aquí e daban lugar a algo diferente, pero que sí que estaba conectado co anterior. Entón, o que fixemos foi, por un lado, deseñar estas camisetas e expoñelas ali á venda na entrada da sala de conferencias o día que facíamos a performance. Nos chegamos á sala os dous con unha camiseta de Ride Gold, como a que vemos aquí, esposados, sentámonos entre o público. Unha vez chegou o noso turno, primeiro era, porque ninguén sabía que íamos a facer isto, en primeiro lugar era o turno de Davide, pero íbamos esposados, entón subimos os dous no ao escenario, eu esposada a él neste caso, e él comezou a cantar unha canción que enlazaba co que él fixera porque tamén cantara na súa aportación performativa. Cantou unha canción ali en riba, ao meu lado. Creo recordar que quitou a camiseta tamén nese momento. E despois tocábame a min. Entón, o que pasou foi que no público tiñamos tamén avisada a unha amiga nosa que é poetisa, que se chama Lucía Aldao, e eu escribira un poema no que eu relataba un pouco a acción que fixen no ciclo de performance no CEGAC. E pedímoslle a ela, que estaba entre o público, que no momento en que a min me tocaba, cando rematase a canción, que era cando me tocaba o meu turno, pois que ela, dende o público, comezase a ler este poema que eu lle pasara. Pero realmente non foi así, porque o que pasou foi que cando Davide rematou a súa canción, na que eu estaba con actitude pasiva, esposada a él coas nosas esposas douradas, eu collín, abandonei esa posición pasiva, dixenlle a xente que subise, a todo mundo que subise o escenario. Unha vez todos estiveron arriba, incluída Lucía Aldao, que tiña a folla co texto, nos baixamos e nos sentamos no noso lugar, dentro o público, nos asentos. Cando todos estiveron arriba e nos abaixo, Lucía comezou a ler dende arriba o poema, e mentre ela o iba lendo, nos comezamos a aplaudir. En realidade comecei a aplaudir, creo recordar que comecei a aplaudir eu soa, e iba seguindo un ritmo que tiña que ver tamén coa acción que eu fixen no CEGAC, que falaba dos pés, do movimento, e dos contrastes entre orgánico, xeométrico, artificial ou natural, e decía un, dous, tres, camiño con tres pés no chan. E entón eu iba aplaudindo ese ritmo así. Mentre Lucía iba dando lectura ao poema. Un, dous, tres. E cando rematou de ler o poema enriba do estrado con todo o mundo, nos seguimos aplaudindo. Ou eu seguín aplaudindo, con Davide esposado a min en actitude pasiva. E ao final non sei se empezou a aplaudir o público tamén ou non, a verdade é que non o recordo e como se desatou a situación. Logo nos marchamos, pero o caso é que a única documentación que existe desta performance é a que fixo o cámara que estaba grabando ali para a Televisión de Galicia. Nunca podei chegar a ter acceso a ela, así que me gustaría poder recuperar esta acción en algún momento, porque foi algo especial, emotivo, tamén interesante, implicou eso, a colaboración, algo do que adoecemos aquí en Galicia, máis que noutros contextos, e aparte unha colaboración entre un artista plástica, poderíamos decir, o performer, un músico, tamén performer, e unha poetisa, tamén performer, por outro lado.